Siihen aikaan sanoi Jeesus Pietarille, oli yksi rikas mies, joka vaatetti itsensä purppuralla ja kalliilla liinavaatteella ja eli joka päivä ilossa herkullisesti. Oli myös yksi kerjääjä nimeltä Lasarus, joka makasi hänen ovensa edessä täynnänsä paisumia ja pyysi ravittaa niistä muruisista, jotka rikkaan pöydältä putosivat. Mutta koirat myös tulivat ja nuolivat hänen paisumansa. Niin tapahtui, että kerjääjä kuoli ja vietiin enkeleiltä Abrahamin helmaan. Niin kuoli myös rikas ja haudattiin. Ja koska hän helvetissä vaivaansa oli, nosti hän silmiänsä ja näki Abrahamin tamppaaman ja Lasaruksen hänen helmassansa. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minun päälleni ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, että hän jäähdyttäisi minun kieleni. Sillä minä kovin vaivataan tässä liekissä. Niin sanoi Abraham, poikani, muista, että sinä sait hyvässä elämässäsi, niin myös Lasarus pahaa. Mutta nyt häntä lohdutetaan ja sinä vaivataan. Ja paitsi kaikkia näitä on meidän ja teidän välillä suuri juopa kiinnitetty, että ne, jotka tahtovat täältä sinne teidän tykönne mennä, eivät he voi, eikä sieltä tännekään tulla. Niin hän sanoi, minä rukoilen siis sinua, isä, että lähetät hänen minun isäni kotoon. Siellä minulla on 5 veljeä todistamaan heille, etteivät hekään tulisi tähän vaivan sijaan. Sanoi hänelle Abraham, heillä on Mooses ja profeetat, kulkoot niitä. Mutta hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he parannuksen tekisivät. Hän sanoi hänelle, elleivät he Mosesta ja profeettaita kuule, niin eivät he myös uskos, jos joku kuolleista nousisi ylös. Näin kuuluu pyhä evankeliumi.
Nimeen isän ja pojan ja pyhän hengen. Aamen. Päivän saarnateksti on otettu pyhän Luukkaan evankeliumin luvusta 12 ja nousemme näitä pyhiä sanoja vielä kuulemaan. Niin sanoi Jeesukselle yksi kansasta, mestari, sanois minun veljelleni, että hän jakaisi minun kanssani perinnön. Mutta hän sanoi heille, ihminen, kuka pani minut tuomariksi tai jakomieheksi teidän välillänne? Ja hän sanoi heille, katsokaat ja kavahtakaat ahneutta. Sillä ei jonkun elämä siinä seiso, että hänellä paljon omaisuutta on. Niin hän sanoi heille vertauksen sanoen, yhden rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Ja hän ajatteli itsellensä ja sanoi, mitä minä teen, ettei minulla ole kuhunka minä kokoon eloni. Ja sanoi, sen minä teen, minä maahan jaotan aittani ja rakennan suuremmat. Ja kokoon sinne kaiken tuloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on pantu paljon hyvyyttä moneksi vuodeksi lepää, syö, juo, riemuitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä tyhmä, tänä yönä sinun sielus sinulta pois otetaan. Kuka ne sitten saa, joita sinä valmistanut olet? Niin on myös se, joka itsellensä tavaraa koko ja ei ole rikas Jumalassa. Herra, armahda päällemme. Aamen. Kuolin ilmoituksista on tullut minulle yhä tärkeämpi luettava sunnuntaipäivien lehdistä. On tullut siihen ikään, että seuraa kuolin ilmoituksia, niin kuin ehkä nuorempana joitain urheilusivuja. Ja välillä joistain kuolleista on jälkikäteen kirjoitus heidän elämästään. Puhutaan hienolla nimellä, että kirjoitetaan nekrologi. Niissä puhutaan edesmenneen elämästä lyhyesti ja hänen saavutuksistaan, ja tuodaan esiin kaikki se hyvä ja kaunis, mitä edesmennyt on saanut aikaiseksi. Ja hyvä, kun olemme kiitollisia siitä, mitä edesmenneet sukupolvet ovat isänmaatamme rakentaneet, on ihan oikein tällainen kiitollinen mieli. Päivän evankeliumitekstissä me saamme myöskin kuulla tällaisen nekrologin. Se on kyllä äärimmäisen lyhyt. Ja joskus joku rikas mies on kuulemani mukaan lavastanut oman kuolemansa nähdäkseen, mitä ihmiset hänestä sitten tosissaan kirjoittavat, kun tietävät hänet kuolleeksi. Kirjoittavatko he hyvää vai jotain pahempaa? Tässä meillä päivän evankeliumitekstissä on nekrologi, jonka Jumala itse kirjoittaa yhden miehen elämästä. Ja hän kirjoittaa sen juuri ennen hänen kuolemaansa, joten miehellä on mahdollisuus kuulla, mitä hänestä jälkipolvet tulevat sanomaan, mitä hänestä täällä Lapin kirkossa tänä sunnuntaina sanotaan. Ja kaikkein tärkeintä ennen kaikkea on tietysti se, mitä Jumala sanoo. Mitä Jumala kirjoittaa tämän miehen elämästä, sinä mieletön. Oikeastaan siinä se on sanottu lyhyesti. Tämän miehen elämä, sinä mieletön. Ja sitten Jumala haluaa vielä kertoa hänelle, mitä sinun kaikesta elämästäsi jääkään jäljelle. Kuka sen kaiken vie mennessänsä, kuka sen lopulta ottaa käsiinsä ja omistaa. Ystävät, rakkaat, me käymme kuolemaa kohti. Päiviä tulee lisää, vuosia vuosien jälkeen. Lopulta koittaa se viimeinen päivä meidän elämässämme, se viimeinen hetki, viimeinen tunti käynnistyy kellossa. Lopulta puhutaan enää sekunneista. Sitten tulee noutaja. Mitä Jumala sanoo meidän elämästämme? Minkälaisen nekrologin hän kirjoittaa minusta? Tämä mies oli, niin kuin kuulimme, rikas mies. Kerrotaan erästä toisesta rikkaasta miehestä, joka sai iäisyyskutsun. Ja kun kylällä puhuttiin tuon miehen pois menosta, siinä sitten joku kyseli, että mitä häneltä mahtoi jäädä. Tiedettiin mies rikkaaksi, tiedettiin, että hänellä oli paljon omaisuutta ja käteisvaroja, mitä kaikkea häneltä mahtoi jäädä, johon eräs toinen mies vastasi, kaikki. Ihan kaikki jäi tänne. Ei mitään hän saanut mukanaan. Ja se keskustelu loppui siihen. Tuo toinen mies ymmärsi, että vaikka se perintö jäisi kenelle tahansa täällä ajassa. Lopulta se perintö jää kumminkin tänne. Mitään ei saa mukanaan. Kuolin alvassa, johon kuolleet puetaan. Niissä ei ole taskuja. Kaikki jää tänne. Tämä rikas mies, hänellä oli valtavasti kaikkea hyvää. Ja kun hänellä on liian kanssa kaikkea, hän haluaa vielä kaiken päälle varmentaa omaa elämäänsä. Hän tekee kaiken vielä kerran paljon isommaksi. Vanhat aitat joutuvat maahan jaotettavaksi. Rakennetaan uudet, entistä suuremmat ja komeammat. Ja sitten sinne kootaan kaikki. Ja kuulkaa, mitä tuo rikas mies sitten sanoo sielullensa. Hän sanoo sielullensa, sielu, sinulla on pantu paljon hyvyyttä moneksi vuodeksi. Lepää, syö, juo, riemuitse. Se on itse asiassa sana, joka ei ole niin huonosti sanottu, jos sen sellaisenaan ottaa. Se on itse asiassa sana, jossa lainataan saarnaajan kirjan lukua 8:15, jossa niin ikään puhutaan siitä, ettei täällä auringon alla turhuuksien keskellä ole mitään muuta iloa kuin syödä, juoda ja riemuita. Niin siellä sanotaan. Mutta kyllä siellä saarnaajan kirjassa sitten kumminkin puhutaan myös siitä, että muista luojaa nuoruudessasi. Muista ennen kuin ne pahat päivät tulevat, ennen kuin vanhuus koittaa ja askel hidastuu, näkö käy sumeaksi, sydän rupeaa reistailemaan. Muista luojaa nuoruudessasi. Sen rikas unohti. Sitähän ei lainaa. Ja voimme sanoa siis, että taisi hän lukea niin kuin Piru lukee Raamattua. Sieltä löydetään se, mitä minä haluan omalle elämälleni. Minä haluan sieltä löytää tämän, mitä olen tehnyt. Jaotan maahan vanhat aittani. Rakennan paremmat ja kehitän uraani. Se on sitä, mitä Jumala tahtoo. Hän rakastaa säästäväisiä ihmisiä, jotka tekevät parhaansa isänmaan puolesta. Mutta mitä sanot, ystävä, kun rikas mies puhuttelee sieluansa? Ja hän sanoo sielulle, lepää, syö, juo, riemuitse. Nyt on vuosiksi hyvää. Jos sinä olisit tuon rikkaan miehen sielu, toteaisitko sinä, että ihanasti pidät minusta huolta? Sinä otat minut huomioon kaikessa, että onneksi juuri minä sinun sielusi pääsin, sinun ruumiiseesi, sinun elämääsi mukaan. Minun on hyvä olla tässä. Eikö pikemminkin tämä sielu ole vähän niin kuin siili, jolle me usein juotamme lämmintä maitoa tietämättä sitä, että siili on koko ajan kärsimässä laktoosiintoleranssista. Kun siilille juotamme maitoa, niin se voi huonosti. Tai ne teistä, joilla on kotona koira, te tiedätte, ettei koiralle minun käsitykseni mukaan saa syöttää juhlapöydän konvehteja, suklaata ja muuta makeeta sokerin kerää, koska koiran elimistö ei pystyne sitä hajottamaan riittävässä määrin. Siksi tällainen huolenpito koituu näiden eläinparkojen tuhoksi. Jotain samaa on tämä rikkaan miehen sielun hoidossa. Hän siis hoitaa sieluaan. Hän hoitaa sieluaan tällä tavalla, että hän sanoo sielulle, nyt on monta vuotta hyvät päivät sinulla. Syö, juo, riemuitse, kaikki menee hyvin. Sinä saat mitä haluatkin. Uskoisin, että tämä sieluparka huutaa nälissään. Nälkiintyneenä, ikään kuin rankalla työleirillä ollen, missä on se minun varsinainen sielun ruokani? Missä on se, mitä minä tarvitsen eläkseni iankaikkisesti, levossa ja rauhassa? Milloin minua ruokitaan Jumalan sanalla? Ystävä, tämä oli rikkaan miehen suuri ongelma. Hän puhuu sielullensa ja tarjoaa sille kaikkea muuta, mutta ei sitä varsinaista sielun ravintoa. Rikkaan miehen sielun hoito tässä merkityksessä. Rikkaan miehen sielun hoito oli täysin ala-arvoista. Hän ei välittänyt sielustaan, ei yhtään mitään. Hän halasi itselleen vain kaikkea tuota. Siksi Jeesus sanoo tässä evankeliumitekstissä rikkaudesta. Hän sanoo, katsokaa ja kavahtakaa ahneutta. Ahneus tuossa alkukielessä, se on sana, joka kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa, että haluaa enemmän. Se, mitä minulla on, ei riitä. Minä haluan enemmän. Kerran eräältä rikkaalta kysyttiin, kun sinulla on jo nämä miljoonat, kun sinulla on kultaharkot ja timantit käsissäsi, niin mitä vielä puuttuu? Milloin sinulla on tarpeeksi? Ja tuo rikas mietti hetken ja sitten sanoi tälle toiselle ihmiselle, että vielä hiukan, vähän lisää, sitten on tarpeeksi, pikkuisen, sitten olen tyytyväinen. Se on juuri sitä, mitä tässä alkukielessä tarkoittaa ahneus. Ei välttämättä sitä, että minä haluan haalia itselleni kaiken. Mutta pikkuisen lisää, hiukan enemmän, niin sitten on elämä hyvin. Ja tiedämme, että näitä päiviä tulee. Näitä päiviä riittää niin kuin polkupyörän ketjua. Kun sitä polkee sitä polkupyörää, niin ketjua piisaa koko ajan. Se sama ketju pyörii hiukan lisää tänäkin päivänä. Vähän taas, kerran vielä. Ja yhdet, ja sitten vasta lasku. Koko ajan lisää, ja se ketju, ei se koskaan lopu. Aina sitä riittää jostain, kumman syystä. Ja me tiedämme, mikä se syy on. Se ketju ei vaan yksinkertaisesti, se ei lopu. Se pyörii se sama levy, ja ihminen pettää itseään päivästä päivään toistuvasti. Mutta uskoisin kumminkin, että tämä rikkaan miehen syvin ongelma ei ollut loppujen lopuksi hänen lompakkonsa paksuus. Ei pankkitilin suuret summat. Vaan kun me luemme tätä evankeliumitekstiä, me huomaamme, että tämä mies, hän kaiken tämän keskellä on ihan tavattoman itsekeskeinen. Kun me luemme tätä hänen puhettaan, jossa hän ikään kuin sanottaa sitä omaa nekrologiaan, minun elämäni on mennyt näin hyvin, voit panna merkille, että hän koko ajan puhuu minusta. Minästä. Minä itse. Minä teen. Minä maahan jaotan, minä rakennan suuremmat, minä kokoon kaiken minun tuloni, minun hyvyyteni, minä sanon sielulleni, näin poispäin. Tuo mies, hän on äärimmäisen itsekeskeinen. Ja lopulta jää kysymään, että mitä hänen elämässään on? Missä on hänen ystävänsä? Missä on tuon miehen naapurit ja muut puutteenalaiset? Tuntuu suorastaan siltä, että tuolla miehellä on ollut varaa ostaa tyhjiä ja elää siinä. Joskus talon emänät haluavat sellaisen tyhjiöpumpun tai sellaisen, jolla laitetaan petivaatteet johonkin muovikassiin. Ja jokainen tietää, kuinka ärsyttävää se on, kun vaatekaappi on täynnä niitä peittoja ja patjoja. Mutta sitten on kehitetty tällainen pumppu, joka imee ilmat sieltä pois ja litistää kaiken ja kaikki mahtuu taas hyvin. Tuntuu, että tuo mies, hän on hankkinut itselleen tällaisen tyhjiöpakkauksen, josta hän on puoltanut kaiken ilman pois. Hänellä on ollut varaa hankkia tuollainen tyhjiö ja elää siinä, elää sitä yksinäisen miehen elämää vaatekaapin komeron pimeydessä. Hänellä oli varaa tehdä se. Hän osti tällaiset vehkeet ja näin elämäänsä vietti. Ja sitten kun hän keskustelee, me huomaamme, että tuo rikas mies, hän antautuu keskusteluun ja kanssakäymiseen, mutta ei hänellä ole ketään siinä ympärillä, kenen kanssa keskustella. Hän rupeaa tähän dialogiin oman sielunsa kanssa. Hän on niitä miehiä, jotka kulkee kotona, mittailee olohuoneen parkettilattia ja puhuu itsekseen omalle sielulleen, kun ei ole ketään toista siinä lähellä. Missä hänen puolisonsa? Missä hänen lapsensa, jälkipolvensa? Eikö hän koskaan välittänyt edes perustaa perhettä? Tai menikö perhe sen sileän tien, kun piti tehdä rahaa, eikä välittää siitä, miten vaimo ja lapset voivat kotona? Siinäkö nuo lähimmät ihmiset menivät? Ja nyt tuolla miehellä ei ole enää ketään, kenen kanssa puheella muuta kuin omaa sielua. Hän käy tätä synkkää yksin puhelua itsensä kanssa, luulen ja kuvitellen, että asiat on hyvin. Hän ei tunnu edes näkevän, että tässä on ongelma. Että tässä on jotain, joka ei nyt täsmää. Ja ystävät, sitten myös Jumala. Jumala, joka puuttuu peliin. Tuntuu siltä, että Jumalakaan ei oikeastaan enää viittaa puheessansa kärsivään lähimmäiseen. Ei siihen, miten huonoa sielunhoitoa rikas mies on antanut itsellensä. Ei siihen, että hän on unohtanut Jumalan. Mutta Jumala puuttuu ja hän on varmaan kuullut jo nuo rikkaan miehen selitykset. Kootut selitykset, kun joku on tullut pyytämään almua. No se menee kumminkin johonkin turhuuteen. Tuo, joka pyytää rahaa, se menee tupakkiin. Se menee viinaan ja ei kannata antaa. Ja on varmaan valtavasti tuolla miehellä koottuja selityksiä siihen, miksei. Miksei liikene? Missä on rahat lähimmäisen hyväksi Jumalan valtakunnan työhön? Ja tuntuu, että Jumalakin käy tuohon miehen sisimpään kiinni enää sitä ainoata ohuutta kanavaa pitkin, jota mies ymmärtää. Tuntuu, että hänen sydämensä on jo infarktia vaille selvä. Kaikki röörit on täynnä, mutta pienen pieni aukko on vielä, jota Jumala käyttää. Ja ainoa, mitä hän tuntuu tuolle miehelle sanovan, on se, että mitä teit itsellesi. Sen kai ymmärrät. Mitä tuli tehtyä sinulle itsellesi, sinä mieletön? Tänä yönä sinun sielus vaaditaan. Ja sitten Jumala vielä ikään kuin loppuun sanoo sen, mikä on tuo miehen ongelma. Kelle kaikki tämä omaisuutesi joutuu? Tuntuu tosiaan niin, että rikkaalla miehellä ei ole ketään enää siinä vierellä. Kelle kaikki tämä joutuu, Jumala kysyy. Ei sitä kukaan osaa rikkaalle miehelle kertoa. Rahat menee minne menevät, omaisuus palaa minne menee. Toiset sen kuluttaa, rikas mies on poissa. Ystävät, tämä on ihan hirmuisen traaginen. Tämä evankeliumiteksti tänään. Tämä on surullista. Tämä on jotenkin vavahduttavaa. Voiko hyvää elämää päättyä näin huonosti? Ja siksi Jeesus sanoo, kavahtakaa tätä ahneutta. Se on ikään kuin siis sellainen, joka on meillä houkutuksena. Vetää meitä puoleen niin kuin mustasta aukosta sanotaan, että se vetää kaiken ja imaisee sisäänsä. Monen elämä on päättynyt tuohon runsauden sarven mustaan aukkoon. Ja nyt Jeesus sanoo, kavahtakaa. Tai alkukielessä ikään kuin sanotaan, vartioikaa tuota ahneutta. Se on kuin villi eläin, joka repii omistajansa. Vartioikaa sitä, pistäkää kahleisiin. Älkää salliko sen saada valtaa. Se vie mennessään, ei vain pikkusormea. Se vie koko ruumiin ja lopulta myös sielu palaa helvetissä. Jotain parempaa täytyisi olla. Kun Jeesus tämän opetuksensa aloittaa, hän on puhunut juuri pyhästä hengestä. Me olemme viettäneet helluntai-juhlaa ja meille on kerrottu pyhän hengen lahjasta. Jeesus puhuu siitä, miten pyhä henki opettaa teitä myös vainon hetkellä sanomaan, mitä teidän pitää sanomaan. Pyhä henki on teidän kanssanne, pyhä henki lohduttaa, pyhä henki vahvistaa, pyhä henki antaa teille niin ne oikeat sanat. Ja kun Jeesus on päässyt opetuksensa loppuun tai ehkä edes loppuun, niin tämä yksi mies keskeyttää. Ja sanoo kesken Jeesuksen saarnan sen, mikä on hänen sydämelleen sillä hetkellä tärkeintä, että nyt jaettaisiin perintö, eikä se vanhin veli todennäköisesti, joka saa tuohon maailman aikaan sen pääperinnön, ettei hän ikään kuin pidättäisi sitä jakoa, ja pidättäisi kaikkea itsellään. Minä haluan myös osaani. Sano se, Jeesus. Sano se tuolle veljelle. Minä tässä kärsin. Ja sitten Jeesus aloittaa tuon virren 378, jossa me lauloimme ihminen, ihminen. Jeesuskin ikään kuin tuota virttä veisaa. Ihminen, hän sanoo. Ihminen, kuka pani minut tuomariksi tai jakomieheksi teidän välillenne? Sitten hän puhuu niin kuin tuo virsi, ettei se elämä riipu siitä, että paljon omaisuutta on, vaan tänään ystävät, Jeesus tahtoo antaa meille sielunhoitoa, sitä todellista sielunhoitoa. Hän tahtoo antaa meille sielun ravintoa. Jumalan sanasta. Ystävä, teit hyvin, kun tulit tänne kirkkoon. Teit hyvin, kun pyydät Jeesukselta avoimia korvia ja sydäntä ja pyydät minulle kieltä kertomaan tästä. Teet hyvin, kun kuuntelet saarnaa, etkä niin kuin tämä perintöä halava ja pikkuveli tässä kesken saarnan poikkasee ja sanoo, että puhutaan nyt rahasta. Niin, Jeesus puhuu kyllä rahasta ja puhuu paljon. Mutta hän puhuu vähän eri tavalla kuin me olemme tottuneet. Ja uskoisin, että nämä Jeesuksen opetukset, ne tulevat meille entistä kalliimmaksi lähitulevaisuudessa. On tässä jo ystävien kanssa keskusteltu siitä, miten meidän on rukoilevaisina ja kristittyinä ylipäänsä otettava ikään kuin enemmän ja enemmän vastuuta. Vastuuta Jumalan valtakunnasta ja seurakunnasta ja sitä te teette totisesti. Mutta luulen, että meille tulee ikään kuin aikoja, joissa vielä enemmän kysytään. Tiedän, että se tuntuu kohtuuttomalta sanoa tätä, varsinkin monelle, jotka jo antavat niin paljon. Mutta haluan silti tätä sanoa ja muistan hämärästi jostakin nuoruudesta. Kyse oli ilmeisesti siitä, kun jossakin lehdessä oli artikkeli. Ihmeteltiin, miten tällainen vapaa seurakunta oli onnistunut rakentamaan pienimuotoisen kirkko- tai kokoontumistilan itselleen. Ja sitten pastorilta kysyttiin, että miten tämä oikein onnistui. Se jotenkin meni näin, että tuo pastori oli pitänyt jotain opetusta ja sitten kysynyt seurakuntalaisiltaan, kuinka moni täällä aikoo ostaa uuden television. Se oli siihen maailman aikaan se must, että piti olla televisio ja mitä enemmän tuumia, sen parempi. Ja sieltä sitten moni seurakuntalainen avoimesti nostaa kättä ja kertoo, että markka-aikana 3000 markkaa menossa uuteen väritelevisioon ja tuumia tulee riittävä määrä ja on sitä kuvan terävyyttä ja kuvaputken paremmuutta. Ja sitten tuo saarnamies sanoi, että mitä jos jätettäisiin TV:t nyt ostamatta. Ja sen 3 000 minkä ajattelit laittaa televisioon, anna Jumalan valtakunnan työhön. Ja se oli kuulemma alku. Jotenkin näin se meni. Ja jotenkin ajattelen näin, että me joudumme lähitulevaisuudessa yhä enemmän miettimään, kuka saarnaa meidän lapsillemme. Kuka saarnaa meidän lapsen lapsillemme. Kuka välittää heille Jumalan sanaa, kun aika muuttuu ja aika meistä monesta jättää. Kuka jatkaa? Se on rukousaihe. Se on sitä, mitä me saamme pyytää. Mutta ystävä, kyllä tuo rukous varmaan myös muuttuu euroiksi. Kyllä tuo varmaan sellainen rukous, kun me sitä rukoilemme, niin se on rukous, joka tunkeutuu Jumalan sydämeen. Mutta se on rukous, joka tunkeutuu myöskin meidän kukkaroomme syvälle sinne, kukkaron syövereihin, avaa vetoketjua, avaa seteli puolta ja tuo rukous, se on sitä, mitä me tarvitsemme ja sit tältä rikkaalta mieheltä puuttui. Meidän on hyvä muistaa, että loppujen lopuksi meidän ihmiselon tekee mielekkääksi Jumalan palvelus, ja niin kuin jo alttarilta olemme kuulleet, Jumala ei tahdo tulla palveltavaksi ilman, että me palvomme lähimmäistämme. Niin kuin jo alttarilta kuulimme, Raamattu alkaa sillä, että Jumala loi kaiken. Hän omistaa tämän koko universumin ja kosmoksen, ja ystävät, hän antoi sen meille. Hän antoi sen meille ihan ilman mitään. Hän teki kaiken tämän meidän puolestamme. Ja sitten hän sanoo, keskustelen itse kanssansa pyhässä kolmiyhteydessä. Tehkäämme ihminen, joka on meidän kuvaamme. Ja juuri ihmistä luotaessa, hänet luotiin niin, että Jumala keskustelee itsensä kanssa ja tekee ihmisen omaksi kuvaksensa. Siksi sanoisin meille kaikille ihmisille tänään, että kun meidät on luotu Jumalan kuvaksi, me emme voi hyvin. Me emme toteuta sitä Jumalan luomistarkoitusta, jos elämme itsellemme. Ystävä, sinulla on vieressä ehkä hätää kärsivä ihminen. Sinulla on vieressä ne lähimmät. Käy keskustelua heidän kanssaan. Opettele rakastamaan heitä ja antamaan heille aikaasi, varojasi. Siihen sinut on luotu. Sellainen Jumala meillä on. Hyvä, joka antaa jopa aurinkonsa paistaa huonoille, pahoille, hyville, kaikille. Ja siksi, ystävä, tämä rikas mies tässä evankeliumissa, hän oli ihmisyyden irvikuvaa. Ei oikeastaan rikkauksensa takia, vaan sen kautta, että hän oli unohtanut, mihin hänet on luotu. Hänet on luotu toisia ihmisiä varten. Ja muistamme, että jopa paratiisin täyteydessä ensimmäiseksi luotu ihminen Aadam koki kumminkin yksinäisyyttä, kun hänellä ei ollut ketään siinä vieressä. Jumala loi hänelle Eevan ja he saivat lapsia. Siitä tämä kaikki alkoi. Siksi tosi ihmisyys, ystävät, on sitä, että me rakastamme toisiamme. Ja niin kuin Jumala antoi tämän kaiken meille, rukoilkaamme sitä, että meilläkin olisi valmiutta antaa toisillemme. Sillä tätä totisesti Jumala teki myöskin, kun hän lähetti Jeesuksen meille vapahtajaksi. Paavalihan sanoo, hän joka oli rikas, ylenpalttisen rikas taivaan ihanuudessa, hän tuli köyhäksi. Teidän tähtenne. Hän tuli tänne, ei hänellä ollut mihin päätänsä kallistaisi, hän sanoo. Ketuilla on luolat, linnuilla pesät, mutta minulla ei mihin pääni kallistaisi. Ja kun hän syntyi, ei hänellä ollut sijaa majatalossa. Mieron tielle hän oikeastaan joutui pakolaiseksi Egyptiin. Niin köyhänä hän tuli meidän tykömme. Ja Paavali sanoo, jotta me rikastuisimme. Jotta, ystävä, sinäkin tänään ja minä, me saisimme tänään uskoa syntimme anteeksi, sen ahneuden. Sen, että minä en osaa rakastaa lähimpiäni, en toisia ihmisiä. Sen, että vielä hiukan lisää, sitten voin aloittaa auttamisen. Pikkuisen vielä. Näin se menee. Ja tämä on se synti, jonka minä ja me saamme tänään tunnustaa Jumalalle. Saamme käydä Herran pöytään. Saamme tulla sinne ja pyytää, että Herran pyhä vanhurskas ruumis ja veri saa yhtyä meihin. Ja niin kuin me tulemme yhdeksi ruumiiksi, kun tulemme yhdestä leivästä osalliseksi, muista, että kun tulet sieltä ehtoollispöydästä pois, sinut on yhdistetty Kristus ruumiiseen. Silloin muista varoittavana esimerkkinä tämä rikas, joka ei tullut ehtoollispöytään eikä koskaan löytänyt lähimmäistään, koska hän ei koskaan ollut kohdannut Jumalaa, joka oli luonut koko ihmiskunnan, joka oli antanut kaiken meille lahjaksi. Tule, ystävä rakas, siis ehtoollispöytään. Tule saamaan synnit anteeksi. Minun veri ruskeitten syntien kanssa, ja muistetaan ja pyydetään, että täältä lähtiessä me olemme Kristusruumiin jäseniä. Ja meillä on kaikki mahdollisuus olla semmoinen ihminen, joksi Kristus tuli tykömme. Hän antoi kaikkensa armahtaakseen meitä. Jumala suokoon meille saman armon.